Hiji Yahya pasal 2.
Anaking, bapa nulis ieu teh kalawan tekad ngelingan, malar aranjeun ulah milampah dosa. Dina ayana oge anu milampah dosa, di anu jumeneng rama mah aya anu adil, anu pingabelaeun urang, nyaeta Isa Almasih. Nya Almasih ku anjeun anu ngahapunten dosa teh. Nu dihampura teh lain dosa urang bae, tapi oge dosa sakabeh jelema saalam dunya. Kumaha jalana sangkan urang nya wawuh ka anjeuna? Ku jalan anu tumut kana dawuhan-dawuhan Allah. Ngaku wawuh ka anjeuna, tapi henteu nurut kana timbalanana. Eta teh tetela bohongna, jelema anu kitu teh henteu kaancikan ku bebeneran. Sabalikna pikeun anu nurut kana timbalanana, saestuna kaasihan Allah teh geus sumerep, sumarambah sajeroning dirina. Upama geus kitu, tanwande baris karasa nya-nya yen bener urang teh hirup geus manunggal jeung Allah. Jadi, sing saha anu ngaku yen hirupna geus manunggal jeung Allah, lampahna ge kudu sakumaha lampah Almasih. Para mitra, ieu anu ditulis di dieu teh lain timbalan anyar, sabalikna nya anu lawas keneh bae, anu geus kungsi kadarenge kudu dulur ti barang mimiti diwawarkeunana. Tapi papadaning kitu memang ieu teh anyar. Nyaeta hal anu sayaktina ngeunaan salira Almasih sarta oge ngeunaan aranjeun sabab poek teh nya geus musna diganti ku caang padang. Ayeuna sing saha anu ngakukeun dirina lumampah di alam caang tapi ijid ka papada kaula, eta hartina manehna masih keneh hirup di alam poek. Anu hirup di alam caang mah ka papada kaula teh nyaah turpa mohalan kana nyangka goreng, anu ijid kapada kaula mah hirupna teh aya di alam poe keneh, teu nyaho kudu jig ka mana, sabab eueuh nu katenjok ku manehna lantaran ku poek tea. Barudak, ieu bapa nyuratan teh rek ngabejaan ku karana panjenengan Almasih, dosa maraneh teh geus dihampura. Bapa-bapa, sim kuring nyuratan teh lantaran aranjeun geus kenal ka anjeuna nyaeta anu geus jumeneng ti awitna. Para nonoman, kuring nyuratan teh lantaran aranjeun geus sanggup ngelehkeun pangajak setan. Barudak, maraneh teh ayeuna mah geus wawuh ka anu jumeneng rama. Bapa-bapa, sakali deui aranjeun teh geus kenal ka anjeuna nyaeta anu geus jumeneng ti kawitna. Para nonoman, tetela aranjeun teh digjaya, salian ti eta pangandika Allah ge geus ngancik di aranjeun sarta aranjeun teh geus ngelehkeun si jahat. Ulah arek kabung bulengan ku kadunyaan katut sagala unak anikna. Anu batina kaared ku kadunyaan mah, mustahil kaancikan ku asihing nuju meneng rama. Sabab dunya mah ngan jadi enggon kahayang jasmani wungkul, enggon pangajak mata, enggon hirup angkuh, enggon kahayang-kahayang anu asalna ti dunya lain ti nuju meneng rama. Padahal dunya katut sagala rupa anu mantak kabung bulengan teh keuna kumusna. Sabalikna, jelema anu tumut kana pangersalah mah baris hirup salalanggengna. Anaking, ayeuna teh geus jaman akhir, geus nepi kana wancina datang si Dajjal anu bareto disebut-sebut tea. Ayeuna eta Dajjal-Dajjal teh geus loba anu narembongan, eta ciciren yen ayeuna geus jaman akhir, ari jelema-jelemana mah asal ti urang-urang keneh. Ngan maranehna geus naringgalkeun. Maklum, tadi nage, miluna henteu niat sanyana. Cacak mun niat nyage, tangtu tetep ngahiji jeung urang, kukituna tetela. Yen maranehna timimiti keneh oge geus henteu kaasup ka urang. Tapi aranjeun dulu-dulur geus dipaparin kakuatan ku Almasih, geus dibekelan ku pangarti. Jadi di suratan soteh kusim kuring, lain kusawab aranjeun can ngarti kana eta kayaktian, malah sabalikna nyaeta kulantaran geus ngalarti kana hal eta, tur ngarti yen tinu sayakti mah pamohalan bijil bohong. Saha tukang bohong eta teh? Lain sasaha deui, lian tinu nyebutkeun yen Isa teh lain Almasih. Eta teh si Dajjal, anu embungeun ngaku boh kanuju meneng Rama boh kaputrana. Sabab sing saha anu nampi kaputra, tegesna nampi ka anu jumeneng Rama. Sing saha anu narima kaputra, tegesna narima ka anu jumeneng Rama. Kusawab eta, cekel sing pageuh amanat anu geus katarima tibarang diwawarkeun teh, masing nyantel dina hate. Lamun kitu, tinang tu aranjeun baris bisa rerejengan, boh jeung putra, boh jeung anu jumeneng Rama. Da pahlana mah, sakumaha anu geus dijanjikeun tea, nyaeta hirup anu langgeng. Tahsim kuring ngabejaan, yen aya jelema-jelema anu nyoba-nyoba rek nyasabkeun aranjeun. Syukur pisan aranjeun geus meunang kakuatan ti anjeuna jeung diaping ku Roh Allah. Jadi teu perlu ku pangajaran tinu sejen deui, sabab sagala perkara oge ku Roh mantena geus diwurukeun ka aranjeun. Tur kalawan sayaktina taya bohongna. Cekel kabeh eta piwulang teh jeung sing tetep satuhu ka anjeuna. Ayeuna anaking sing tetep satuhu ka anjeuna supaya ari anjeuna sumping aranjeun henteu rumegag jeung henteu kudu era-era ngadeuheus. Aranjeun mo bireg deui yen anjeuna teh adil bener. Kusabab eta masing inget yen sing saha anu hirup adil bener baris diangken jadi putra Allah.